tu deixares o horizonte vaza por entre o mar.